Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Tadić u Beogradu se sastaje s liderima Srba iz regiona. Pojedine države sastanak smatraju mešanjem u unutrašnje stvari drugih zemalja. Braći Zvonku i Žarku Veselinoviću određen jednomesečni pritvor i protiv njih su pokrenute istrage. Vlada Srbije usvojila zaključke iz dijaloga s Prištinom o univerzitetskim diplomama i kontroli prelaza, kao i uredbu o slobodi kretanja. Hrvatski sabor glasao vladi mandatara Zorana Milanovića, nakon čega je predviđena predaja vlasti. U Pragu će danas biti sahranjen posljednji predsjednik Čehoslovačke i prvi nezavisne Češke Vaclav Havel. Nakon oblačnog jutra pred nama je uglavnom vedar dan, temperatura do 2 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je godišnji sastanak predsjednika Borisa Tadića s predstavnicima Srba iz regiona naišao na oštre kritike. Nenad Prokić iz LDP-a kaže:
ne razumem zašto se to radi, osim u neku ruku da to bude nastavak neke propale politike takozvane velikosrpske u kojima mi izigravamo neki Piemont.
Radio Slobodna Evropa prvi je medij koji je posjetio kuću koju su pripadnici ekstremnog desničarskog pokreta 1389. dobili od lokalnih vlasti sa severa Kosova, jedan od pripadnika pokreta Darko Panović.
Sada trenutno je prisutno 30 ljudi. To su momci koji su pod broj 1, što je najbitnije, patriote, Srbi patriote. Mora da bude u tome i srcem i dušom, da osjeća to.
Oko 200 mladih, iako nemaju dozvolu, ušlo u objekat nekadašnje kasarne Archibald Rice u Novom Sadu kako bi napravili društveni centar. Reditelj Nenad Milošević.
Cilj je da se svi mi, a za sada je otprilike više od 40 organizacija uključeno u celu priču, nađemo na jednom mjestu. Ne uspevamo da izgradimo naš prostor, da imamo naš prostor u Novom Sadu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovaraće u Beogradu sa liderima Srba iz regiona. Reč je o redovnom sastanku Saveta za saradnju sa Srbima u regionu, koji je osnovan decembra 2009. a na čijem je Tadić čelu, a koji se održava radi očuvanja njihovog identiteta, posebno jezika. Sastanak je međutim oštro kritikovan u regionu, pa je tako iz Crne Gore upozoreno da je reč o mešanju u unutrašnje stvari drugih zemalja. Braći Zvonku i Žarku Veselinoviću, koji su pre tri dana uhapšeni na Kopaoniku, sudovi u Kraljevu i Beogradu odredili su jednomesečni pritvor i protiv njih pokrenuli istrage. Zvonko Veselinović osumnjičen je za nedozvoljeno posjedovanje i promet oružja i eksplozivnih materija, dok se Žarko sumnjiči za podstrekivanje na zloupotrebu službenog položaja. Istražni sudija Višeg suda u Kraljevu Milan Davidović rekao je da je Zvonku Veselinoviću pritvor određen zbog mogućnosti bekstva, jer je za krivično delo za koje je osumnjičen propisana kazna od preko 10 godina zatvora. Sudija je dodao da je Veselinović prilikom hapšenja kod sebe imao pištolj, kao i da je istraga protiv njega i dalje u toku. Vlada Srbije usvojila je zaključke u vezi sa izveštajem o dosadašnjem toku dijaloga s Prištinom u oblasti univerzitetskih diploma i integrisane kontrole prelaza, kao i uredbu koja se odnosi na slobodu kretanja. Uredba je doneta radi sprovođenja dogovora koje su pregovarači Beograda i Prištine postigli u Briselu. Uredba, kako je naveo direktor kancelarije Vlade Srbije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović, predviđa da se osobama koje imaju lične karte koje su izdale institucije na Kosovu mogu da pređu u Srbiju tako što će im biti izdavana dokumenta o ulasku i izlasku.
Njima će biti izdavan dokument o ulasku i izlasku koji će se smatrati jedinim važećim dokumentom. Pored toga, vozilima koja imaju tablice sa oznakom KS bit će omogućeno saobraćaj na teritoriji centralne Srbije uz dokument o ulasku i izlasku. Također, ova uredba sadrži i klauzulu da tablice sa oznakom RKS će biti zamenjivane na administrativnim prelazima i vlasnicima tih automobila će biti izdavane tablice za privremeno saobraćanje vozila.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin nazvao je predaju prve overene kopije matičnih knjiga kosovskim vlastima uz posredovanje Euleksa pozitivnim znakom iz Srbije. Kacin taj čin smatra pozitivnom porukom i znakom da je Beograd spreman za početak primene dogovora postignutog u dijalogu s Prištinom. To ima veliki značaj za ljude koji nije samo politički, već pre svega pravni i humanitarni gest, naveo je Kacin, saopšteno je iz njegovog kabineta. Kakve god bile pozicije pojedinih država Evropske unije, ne verujem da se priznanje Kosova može postaviti kao formalni uslov za pristupanje Uniji, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić tokom posete Luksemburgu. Nakon susreta sa šefom diplomatije Luksemburga Žanom Aselbornom, Jeremić je rekao da će Srbija ostati na evropskom putu, bez obzira na, kako je rekao, nesrećno odlaganje statusa kandidata. Šef Euleksa na Kosovu, Xavier Demarnjak, izjavio je da je veoma važno da sve barikade budu uklonjene što pre. On je dodao i da i za sve treba da bude obezbeđen permanentan i bezuslovan pristup, uključujući Euleks i druge međunarodne organizacije. Ponovno, uspostavljanje slobode kretanja apsolutni je preduslov za vladavinu prava širom Kosova, rekao je Demarnjak za Novosti. Hrvatski sabor treba da glasa o vladi mandatara Zorana Milanovića, nakon čega je predviđena primopredaja vlasti između dosadašnje premijerke Jadranke Kosor iz Hrvatske demokratske zajednice i njenog naslednika na toj funkciji. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će učestvovati na razgovorima lidera šest vodećih političkih partija o savetu ministara BiH, koji je za 28. decembar sazvao predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić. Dodik je rekao da savet mora biti formiran uz poštovanje ustavnih normi i na bazi pariteta. Veće okružnog suda u Sarajevu potvrdilo je prvostepenu presudu osnovnog suda u Sokocu, kojom je Dragan Paravinja osuđen na 2 godine i 10 meseci zatvora. Paravinja je juče prevezen u pratnji specijalaca iz šibenskog zatvora kombijem Hrvatskog ministarstva pravde u Sarajevo, pošto je izručen Hrvatskoj 22. jula, kada ga je sud u Sokocu osudio zbog silovanja. Apelacioni sud u Beogradu doneo je presudu prema kojoj su Nezavisno udruženje novinara Srbije i Udruženje novinara Srbije zajednički vlasnici zgrade u Resavskoj ulici u Beogradu. Time je, kako je saopšteno, pravosnažno završen postupak po tužbi NUNS-a i UNS je dužan da prizna zajedničko vlasništvo i isplati troškove parničnog postupka. Gotovo 70 ljudi poginulo je, a 170 ranjeno u 16 koordinisanih napada koji su potresli Bagdad, saopštili su irački zvaničnici. Još uvek niko nije preuzeo odgovornost, ali napadi nose pečat sunitskih pobunjenika iz redova Al-Kaide, ocenjuje agencija AP. U Pragu će danas biti sahranjen posljednji predsjednik Čehoslovačke i prvi nezavisne Češke, Václav Havel. Prvi svetski državnici počeli su da pristižu još sinoć, a među 42 delegacije i 16 država koji će, šefova država koji će prisustvovati sahrani vođe Plišane revolucije, najavljena je i predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Na spisku potvrđenih delegacija koje objavljuju češki mediji nema međutim delegacije Srbije i Bosne i Hercegovine. Mediji u Srbiji nisu dobili nikakvo obaveštenje o tome da li će i ko predstavljati državu, a u nadležnim službama vlade i Ministarstva spoljnih poslova do sinoć nisu znali da nam daju odgovor na to pitanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se sastanku predsjednika Borisa Tadića sa predstavnicima Srba iz regiona. Iako je skup i pre održavanja naišao na osude u susjednim državama, Boris Tadić ne odustaje, dok predstavnici vlasti uveravaju da nema razloga za podozrenje u susjednim državama, analitičari međutim smatraju da neki potezi zvaničnog Beograda prema susjedima opravdano bacaju senku na takve sastanke. Branka Trivić.
Zanimljivo je da Tadić na ove sastanke ne samo da ne poziva predsjednike ili predstavnike susjednih država u kojima Srbi žive, nego da među pozvanima nema nikoga iz recimo opozicije u Republici Srpskoj, kao što nema ni predstavnika Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine. Najavljeno je da će se u petak pre svega govoriti o očuvanju identiteta Srba u regionu, posebno o očuvanju jezika, ali i o razvoju dobrosusedskih odnosa i unapređenju položaja srpskih zajednica. Vladajuća demokratska stranka ocenjuje da nema nikakvih razloga da se dovode u pitanje ovakvi sastanci. Janko Veselinović Vojinović, član odbora Skupštine Srbije za odnose sa Srbima izvan Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da takve susrete organizuje svaka država koja ima značajan broj svojih pripadnika van svojih granica i da je prirodno da ima potrebu da se stara o njihovim pravima.
Mnogo značajnije institucionalizovanije oblike saradnje imaju neke države kao što recimo Izrael, Italija, Mađarska, čak imaju recimo Italija u parlamentu njihovom osigurano mesta za ljude koji žive van granica. Slovenija ima zakon koji je mnogo, ajde da kažemo, povoljniji za pripadnike njihove dijaspore i Slovenaca koje žive, kako oni to kažu, na zajedničkom jezičkom i kulturnom prostoru slovenačkog naroda. Mađarska je također to slično definisala. Hrvatska ima posebne propise. Ovo je institucionalizowana forma, dakle nikakva forma koja je mimo neke zakonske regulative i sa kojom nisu poznate i sve međunarodne organizacije koje prate ostvarivanje manjinskih prava.
Sve ovo je počelo zakonom o dijaspori koji je ustanovio dve kategorije Srba. Srbe u dijaspori i Srbe iz regiona, što znači da Srbija još uvijek ima nekakve specijalne odnose sa njima i da računa na region u nekom drugom smislu, kaže Nenad Prokić, poslanik i visoki funkcioner Liberalno-demokratske partije i dodaje.
To mnogima može da zvuči kao mešanje u poslove strane države. Ima i neki glasova, čak i u Crnoj Gori, gde je to bilo najoštrije osuđeno, da u principu treba prihvatati bona fide takve predloge. Nisam siguran da će to i moći zbog toga što je srpska politika krajnje nerazumljiva. Politika predsjednika Tadića također krajnje nerazumljiva. Koga zmija ujede i guštera se boji. Ne razumem zašto se to radi, osim u neku ruku da to bude nastavak neke propale politike takozvane velikosrpske era u kojima mi izigravamo neki Pijemont, a u stvari smo to prestali da budemo pre mnogo desetina godina.
Upitan šta Tadić ovim sastancima sa Srbima iz regionalnih država želi, Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za ekonomske studije, bez dvoumljenja odgovara.
Glasove. Ima i značajan broj ljudi, značajan u izbornom smislu, koji drži do toga šta se događa u Republici Srpskoj, šta se događa u Crnoj Gori, šta se događa na Kosovu i tako redom. Znači, to su ti ljudi koji smatraju da Srbija treba da štiti i njihove interese u zemljama gde ih imaju izvan Srbije i to se onda naravno nazivaju takozvani nacionalni interesi i to je otprilike jedan broj ljudi koji glasa pre svega na osnovu toga ko im deluje kao neko ko će se o tim interesima stvarati. Usled toga Tadić gaji to veliko prijateljstvo sa pre svega Dodikom, ali isto tako i sa crnogorskom opozicijom, znači sa Srbima iz Crne Gore koji naravno ima u velikoj meri upravo u Beogradu. To je otprilike razlog.
U Sarajevu, ali i u dobrom delu srpske političke javnosti, prisutna je percepcija da se zvanični Beograd nije javno distancirao od mnogih Dodikovih poteza i izjava koje dovode u pitanje Bosnu i Hercegovinu, kao i da su Tadić i Jeremić radoviđeni gosti u Banja Luci, kao što i Dodik radoviđen gost u Beogradu. Zato se i postavljaju pitanja zašto predsjednik Srbije na sastanak nije pozvao predstavnike opozicije iz Republike Srpske i predstavnike Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine. Uz opasku da se susreti ovakve vrste događaju i u drugim državama, poput recimo Mađarske, Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, podsjetit će na neke primjere sumnjivih namjera Beograda prema susjedima.
Imamo slučaj sa Crnom Gorom da se u više navrata stiče utisak da preko ljudi koji se tamo izjašnjavaju kao Srbi, da Srbija pokušava da se meša u unutrašnje stvari Crne Gore. Imali smo čak zvaničan dokument za državnu strategiju za dijaspori u kojoj je stojalo da se traži da Srbi u Crnoj Gori budu konstitutivni narod, što je izazvalo velike proteste u Podgorici, pa je taj stav na kraju i izbrisan iz te strategije. Imamo isto tako slučaj da Srbija ima ne pretjerano srdačan odnos samo sa Republikom Srpskom, nego se ne ograđuje od izjava njenog šefa, predsjednika Dodika, koji dovodi u pitanje uopšte opstanak Bosne i Hercegovine. Tako da sve to zajedno baca senku na ovaj susret koji bi inače mogao da bude neki deo uobičajene prakse staranja o svojim sunarodnicima u susednim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Na polovini emisije kratko podsjećanje na najvažnije vesti. Predsjednik Tadić u Beogradu se sastaje s liderima Srba iz regiona. Pojedine države sastanak smatraju mešanjem unutrašnje stvari drugih zemalja. Braći Zvonku i Žarku Veselinoviću određen jednomesečni pritvor. Vlada Srbije usvojila zaključke iz dijaloga s Prištinom i uredbu o slobodi kretanja. Hrvatski sabor glasao vladi mandatara Zorana Milanovića, nakon čega je predviđena primopredaja vlasti. U Pragu će danas biti sahranjen posljednji predsjednik Čehoslovačke i prvi nezavisni Češke Václav Havel.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok u Srbiji traje rasprava pred Ustavnim sudom o zabrani desničarskog pokreta 1389. njegovi pripadnici bez bilo kakvih ograničenja ili smetnji sprovode akcije u problematičnoj zoni na severu Kosova. Od strane lokalnih vlasti, kako tvrde, ustupljene su im i dve kuće u kojima borave. Tu žive, kako sami opisuju, po strogim vojničkim pravilima i spremaju se za odbranu Kosova, kako kažu, svim sredstvima. Radio Slobodna Evropa prvi je mediji koji je posjetio tu kuću u Zvečanima, desetak minuta vožnje od severnog dela Mitrovice. Opširnije Miloš Teodorović.
Dve kuće do kojih se stiže poljskim putem na Brežuljku iznad Zvečana od pre 4 mjeseca imaju nove stanare. Ovde se, kaže naš sagovornik, ne ulazi lako, a testove prijema do sada je prošao ograničeni broj mladića, svi iz Srbije, dobrim delom iz Beograda.
Sada trenutno je prisutno 30 ljudi. To su momci koji su pod broj 1, što je najbitnije, patriote, Srbi patriote. Kriterijumi su strogi. Mora da bude u tome i srcem i dušom, da osjeća to i da ne bude problematičan, da poštuje sve što se odluči od strane nas ili od strane lokalnih predstavnika.
Ovde kamere nisu dobrodošle, baš kao ni fotoaparati. Po zidovima su izlepljene fotografije optuženih za najteže zločine počinjene u Evropi posle Drugog svetskog rata, Radovana Karadžića i Ratka Mladića. U ime njih 30-orice, jedan je određen za ono ko sme da se predstavi i odgovori na pitanja.
Ja sam Darko Panović, pripadnik Srpskog narodnog pokreta 1389. Trenutno se nalazimo na severu Kosova i Metohije.
Svakodnevno su prisutni na barikadama, ali to nije jedina pomoć koju su spremni da pruže svojim sunarodnicima.
Ovo smatramo okupiranom teritorijom, imamo sva legitimna prava da je oslobodimo na sve moguće načine.
To znači i nasilje?
Ne nasilje, već otvoreni rat protiv neprijatelja.
Kako ratovati?
Trenutno u ovim uslovima kakvi su u Srbiji, nemoguće očekivati bilo kakvu pomoć od vrha države, ali postoje razni vidovi borbe, načini borbe.
Nešto da me otkriješ od tih raznih vidova borbe.
Rano je još uvijek.
Iako je 1389 od nadležnih označen kao potencijalno jedna od najopasnijih desničarskih organizacija, niko u Srbiji nije reagovao na njihovo organizovano delovanje na severu Kosova. Neometano oni prave planove i za dane posle barikada.
Po svojoj prilici ostaćemo ovde da podržimo svoj narod. Vidjet ćemo već šta će to da povuče sa sobom, to sklanjanje barikada. Borba neće prestajati.
Vratimo se u Beograd. Protiv lidera pokreta 1389 Miše Vacića vodi se postupak zbog diskriminacije LGBT osoba. Pretnje ozbiljnim sankcijama, uključujući i zatvorske, nisu ga omeleniti učinile nepoželjnim sagovornikom za medije. Na Radio Fokusu, programu koji ima nacionalnu frekvenciju, poznatom kao medijskom uporištu desnice, nedavno je otkrio.
Mi na barikade Rudare, tu smo uspostavili svoj štab i koordinacioni centar, gde se prihvataju naši pripadnici iz Beograda i svih drugih gradova Srbije koji dolaze na ispomoć lokalnim vlastima koji drže barikade.
Po rečima Darka Panovića, od lokalnog srpskog stanovništva dočekani su sa oduševljenjem, a ne žali se ni na saradnju sa lokalnim liderima.
Mogu je lakše odavde delovati nego delovati iz Srbije.
Darko Panović kaže da pripadnici 1389 nisu naoružani, ali ne želi da priča o tome da li na severu ima oružja. Odbacuje svako dovođenje u vezu sa kriminalnim krugovima. Ne veruje u mogućnost dijaloga sa Albancima, na koje ovako gleda.
Pa sada kao svoje neprijatelje. Kosovo i Metohiju osjećam kao srpsku zemlju, kao neotuđivi deo Srbije. To je taj motiv zbog koga sam ovde. I za to su najviše krive strane agresorske sile. Ovo je okupirana teritorija. Tako i gledamo i trudit ćemo se da je oslobodimo svim sredstvima.
U tome nisu usamljeni. Raširene zastave nekih evropskih država u kući pripadnika 1389 dokaz su poseta koje su im od trenutka kada su stigli na sever Kosova upriličene.
Dolaze momci iz Crne Gore, to su Srbi iz Crne Gore. Par puta su nam dolazili braća Rusi iz raznih organizacija. Bila je jedna delegacija iz Poljske, bili su i Slovaci. Uglavnom organizacije koje se patriotski u svojim zemljama. To su organizacije koje se bore za srpsko srpsko Kosovo.
Jesu išli oni na barikade?
Da, da, jesu i veoma zanimljivo mi je bilo.
No, najznačajniji susret imali su prošle sedmice.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin jutros je preko videolinka sa Jarinje razgovarao sa ministrom za vanredne situacije Rusije.
Iako se sklanjaju od kamera, kada je ruski ambasador Aleksandar Konuzin na čelu kolone od 27 kamiona pomoći za severnokosovske Srbe pokušao da pređe kroz prelaz Jarinje, tik do njega upravo su stajali Miša Vacić i naš sagovornik. U izveštaju RTS-a, iz kog ste čuli odlomak, ni u drugim medijima, nije ukazano da ambasador Rusije nalazi svoje saveznike među pripadnicima organizacije koja je na ivici zabrane, i to zbog, po oceni srpskog tužilaštva, izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti prema manjinama. Ovaj proces, međutim, posebno ne zabrinjava ni pripadnike pokreta.
Hoćete li prestati da delujete ukoliko Ustavni sud donese odluku?
Ne, definitivno nećemo prestati da delujemo, mi ostajemo.
Prelazite u ilegalu?
Pa ne bih rekao da ćemo preći u ilegalu, ima tu raznih vidova borbe.
Borba je reč na kojoj insistiraju, neprekidna i uporna, svim sredstvima protiv okupacije. To su fraze kojima bombarduju one kojima se obraćaju. Panovića smo pitali gde vidi istorijske uzore za stavove koje propagiraju.
Ne preteram, ali neću sigurno Gavrilo Princip.
Neki će reći da je on terorista.
Za mene heroj.
Zašto?
Pa zato što se suprotstavio tiraniji velike sile. To je ono što i mi danas imamo.
Ja vidim ovde slike
da, Ratka Mladića i Radovana Karadžića, to da. Odnosno Ratka Mladića kao vojnika.
U svom programu 1389 navodi da organizacija ima svrhu, a nacija smisao. To je zgodno opravdanje za politiku upotrebe svih sredstava, što do sada nije bilo sporno za lokalne lidere koji pozivaju na miran protest, a ne obaziru se na pominjanje rata i večne borbe, ali i autoritete u Srbiji koji od izbijanja krize na severu za ovo, barem javno, nisu pokazali poseban interes. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Prag, gde će danas biti sahranjen poslednji predsednik Čehoslovačke i prvi nezavisne Češke, Václav Havel. Tačno u podne, cela Češka, čak i tržni centri i radnici u fabrikama, na zvuk crkvenih zvona zastaće u minutu ćutnje, kako bi odali poštu vođi Plišane revolucije. Potom će poglavar Češke katoličke crkve, nadbiskup Dominik Duka, inače Havelov prijatelj iz disidentskih dana, služiti misu. Misi će prisustvovati gotovo 50 delegacija iz ovog sveta, među kojima i 16 šefova država. Tako su u Prag doputovali predsednici Francuske Nicolas Sarkozy, Nemačke Christian Wolff i Austrije Heinz Fischer. SAD predstavljaju bivši američki predsednik Bill Clinton i njegova supruga, danas šefica State Departmenta Hillary Clinton. U ime Evropske unije Havelu na sahranu dolaze šef Evropske komisije José Manuel Barroso i predsednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek. Među potvrđenim šefovima delegacija su i predsednici Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, a stiže i predsjednica Kosova. Na spisku potvrđenih delegacija koje su objavili češki mediji nema međutim delegacije Bosne i Hercegovine i Srbije. Mediji u Srbiji nisu dobili nikakvo obaveštenje o tome da li će i ko predstavljati državu, a u nadležnim službama vlade i ministarstva spoljnih poslova do sinoć nisu znali da nam daju odgovor na to pitanje. Nekadašnji diplomata Vatroslav Vekarić smatra da bi odsustvo Srbije na sahrani Václava Havela bilo greška.
Pa mislim da bi odsustvo zvaničnog predstavnika Srbije bila greška, i Václav Havel je, bez obzira na to što mu se u Srbiji zamera istorijska ličnost i veliki političar koji obeležio jednu epohu, i mislim da zemlja koja teži da bude sastavni deo porodice evropskih naroda ne bi smela olako da pređe preko jednog ovakvog događaja. Međutim, ja još uvijek mislim da će ipak barem ambasador u Pragu predstavljati Srbiju na sahrani.
Da li ovo podsjeća na onu situaciju sa Nobelovom nagradom?
Ima tu elemenata i toga. Na kraju krajeva, pogledajte, u Generalnoj skupštini se izražavalo saučešće za ovoga severnokorejskog diktatora, i tu je delegacija Srbije se nije pridružila državama Evropske unije u njenom načinu reagovanja. To je bilo odbijanje da se izrazi to saučešće. Prema tome, to sve ukazuje da jednostavno ne postoji još uvijek spremnost da se prihvate neki uzusi, neka pravila i neki neki, neke vrednosti koje su vrednosti Europske unije.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Vatroslav Ekarić, nekadašnji diplomata. Opširniji o ovoj temi slušajte u našoj emisiji u 14 časova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Novosadska kasarna Archibald Rice posle dužeg vremena ponovo je puna mladih, ali ovog puta to međutim nisu vojnici. Oko 200 pojedinaca i članova 40 različitih udruženja građana, iako nisu dobili dozvolu, ušli su u zgrade kako bi stvorili prvi društveni centar u Srbiji. Improvizovane radionice kao i koncerti sada očekuju Novosađane, opširnije javlja Norbert Šinković.
Tu će biti zapravo ono tamo u prostoriji.
Uveliko traje veliko spremanje novosadske kasarne Archibald Rice. Mladi ljudi su, uprkos hladnoći, spremni da od nekadašnjeg vojnog objekta stvore društveni centar.
Šta vas motiviše?
Sve me motiviše, rekao. Čuo, rekao da treba baš prostor da možemo svi da izlazimo, rekao, da nemo samo biti sve na ulici. Zato je najbolje ovo da iskoristimo, pa i... Tu možemo i više vremena provoditi.
Oni koji se umore u čišćenju dvorišta i zgrada, novu energiju skupljaju ispred štanda improvizovane kuhinje.
Čorba od povrće.
I čaj tam.
I čaj.
Imamo i kepci,
hlepci. Sive površine kasarne, mladi umetnici su počeli da ispunjavaju bojama. Novi izgled prvo je dobila stara vojnička tabla.
Slikavamo ovaj neki panel koji smo našli. Kogod je hteo u tom momentu je pristupio na našem slikavanju toga.
Cilj je da se čitav objekat sačuva za društvo, umjesto da bude prodat u komercijalne svrhe. Mladi reditelj Nenad Milošević.
To je mesto gde bi bila i besplatna klopa sa nekim simboličnom kintom, bilo i eventualno stratište za decu ulice. Ono, umetnici bi radili stvari, ateljeji, slikarski, nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima bi imali kritičnu masu i prostor za rad. Cilj je da se svi mi, a za sada je otprilike više od 40 organizacija uključeno u celu priču, nađemo na jednom mestu. Ne uspevamo da izgradimo naš prostor, da imamo naš prostor u Novom Sadu i niti se uspevamo ucuriti ili kako to nazvati u već postojeće institucije. Naprimer, ja sam reditelj po profesiji i ja zaista nemam nigde da održim radionicu. Mi smo ušli ovde zato što je po nama ovo idealan prostor. Znači, ovako nešto je neophodno gradu, jer dečije radionice koje mi nameravamo ovde, recimo na ovom igralištu za pešadijsku obuku, hoćemo da pretvorimo u dečije igralište.
Na licu mesta aktivisti potpisuju peticiju koju će poslati gradskim vlastima. Kako su naveli, oni će ostati u zgradama dok se njihov zahtev ne odobri. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I na samom kraju emisije informacija da će guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić danas promovisati novčanicu od 2000 dinara. Do trenutka objavljivanja ostaće tajna kako će ta novčanica izgledati i čiji će lik na njoj biti. A sada je vreme za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Predsednik Tadić u Beogradu se sastaje sa liderima Srba iz regiona. Pojedine države sastanak smatraju mešanjem u unutrašnje stvari drugih zemalja. Braći Zvonku i Žarku Veselinoviću određen jednomesečni pritvor i protiv njih su pokrenute istrage. Vlada Srbije usvojila je zaključke iz dijaloga s Prištinom o univerzitetskim diplomama i kontroli prelaza, kao i uredbu o slobodi kretanja. Hrvatski sabor danas glasa o vladi mandatara Zorana Milanovića, nakon čega je predviđena primopredaja vlasti. U Pragu će danas biti sahranjen posljednji predsjednik Čekoslovačke i prvi nezavisne Češke Václav Havel. Nakon oblačnog jutra pred nama je uglavnom vedar dan sa temperaturom do 2 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija možete naći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.